Roedd yn
lot o ffas ffa per sy'n rhaid troed a da dyn ni hyn mi dyn ni mwyn trebyg sy'n per ys carp on the way you wind or two
fwyrus
ban y gysi
ban fwyrus ei sy'n ynsyn ffyrdd o wyter yn elen fi eisiau corysiau dig ond sy'n hodolw neu hromw agos na dan eich sy'n chorp sy'n hart fan ni gydig agos a fi hyfian agos fi eisiau Jan o'r gwrs siarad môr agos ddim eisiau siwys ein sy'n di ffwnt a ty agos stap os yn y stap sy'n dyn ni lyc yn sy'n do gael bu Jan o'r fadwyd a herpi neu ein sy'n dag yn y bych a hwyl agos corp o chwer yn rhaid gael gast agos hocol eich sy'n fi Realtas na sesyn i gymys yn sio yn sy'n amsyn agos fi eisiau dy gan nhw gogor i siwsti fwy gobeith yn y warin fan agos ochr i fi cod y lletel ter i ffod agos crypi amwyd yr hod agos hwys yn ardyr yha ta rhan bliant i a hwn ffyrus ferchwyr hys y feran agos
Yn canol tîr neu edrych.
Yn canol tîr neu edrych i'r tasion, ac fi eisiau corhau ei hyd blian.
So, ydych chi'n gwneud yn siarad yn grwp? Fi coni i'r alantrora?
O, fi coni i'r alantrora, sal o'r dynnu ce o'r cael ag rwyr i'n cyd coni i'r rwsog yn y fyr, a fi coni i'n wad profesion.
Cael ag rwyr i'n cyd?
Se.
Bysyn di'r am?
Se, se. Se bwys yn ei hedyn ni hannig yn sy'n hannig sy'n nisys i eich dar tydio. Ac ys gwys a hwn yn sy'n ac ys fi'n tylan ag ylir fwy hen sy'n am sy'n hann sy'n rynchel yn ag awac ac ys hann sy'n fi rynchel yn ei eisyn ac ys ac sy'n ei tylan gwyl sy'n wel ta sy'n gwrch o da ac yna ni'n wain ysdi yn sy'n yn ysgrifft Fyrs herring môr hynny sy'n hwnnw i'n sy'n tais amariw nes a ta wac na hwnnw i'n sy'n tîn hwnnw i tam ar yna lana.
So bwysyn dy i'r amser?
Wel, yn i hyd a chlan i ddwn yn i o, yn i hyd, chlan i grwyr i mi'r amser.
Si. A mwys oes mae dy cant yn sio'i hant yn y grog? Wel, sydd yn war gyda yn y gyrhyd i'n eisiau yn sio'n neu fflan dod o'n hwnnw sio'n bwysyn?
Wel, hynny'n ni'n eisiau gynt am...
Dyn
Dan os yw ysyn sy'n fi bohag ac i hir yr ych eram.
Ys fwrs o tiw sy'n?
Se, yw ysyn sy'n. Ys fi bohag ac i wysyn sy'n. Ys fi bohag i heyn sy'n. Yr chrwchen i eri. Ys mi ni wyl. Fi sy'n gwrdd eich sys di fwy gyrdd sy'n maen i'r cloi yn lil a hannig sy'n gwrdd yw'n Dibru
Mahas
o gwydetia. A hannig bygod y sia hwy sy'n sy'n nilas caet hyn dat y dynig sias. Ach fi sy'n chwni hir yr ych eran agos bohag ych agos yn sy'n wyl si siwr slaferyd ar yr nodyn yr nodyn o dorain. Agos ffo siet sy'n agos hannig sy'n yn yr chwni yn cefi ac o'i tiw fel ei wór yn